რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სოფელ ზემო არცევთან რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ხელების გავლა დაიწყეს. მოლდოვის პრეზიდენტი როგოზინ შეხვდა ირანში. პენტაგონი თეთრახს თავაზობს უკრაინისათვის გამანადგურებელი იარაღის მიწოდებას. სააკაშვილი პოლონეთში დაესწრო ვარშავის 1944 წლის აჯანყების წლისთავს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. სოფელ ზემო არცევის განაპირას რუსული საჯარისო დანაყოფების წარმომადგენლებმა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის გამოყენებით თხრილის გავლება დაიწყეს. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით მესაზღვრეების საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე ამჯერად არ გადასულან და თხრილებს იმ ადგილას ავლებდნენ, რომელსაც 2008 წლის ომის შემდგომ საოკუპაციო ძალები აკონტროლებენ. რამდენიმე საათიანი სამუშაოების შემდეგ ოკუპირებული ტერიტორიის აღნიშნული მონაკვეთი რუსული საჯარისო დანაყოფების წარმომადგენლებმა უკვე დატოვეს. ანალოგიური თხრილები დაახლოებით ერთი თვის წინ ცხინვალის რეჟიმის წარმომადგენლებმა კასპისა და ქარელის რაიონებში რამდენიმე მონაკვეთზე გაავლეს. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის უშიშროების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით აღნიშნული სამუშაოების ჩატარები 18 აგვისტოს ჩათვლით არის დაგეგმილი და თხრილების გავლება ხანძრის შესაძლო გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით დაიგეგმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი შეერთებული შტატებიდან პოლონეთში ჩაფრინდა და დაესწრო ვარშავის 1944 წლის აჯანყების წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიას. სააკაშვილმა ერთ-ერთი ტელეახისათვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ვარშავაში შეხვდა პოლონეთის მმართველი პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის წარმომადგენლებს და უკრაინაში თავის პოლიტიკურ ძალის ახალი ძალების მოძრაობის რუხის შორის თანამშრომლობაზე მოლაპარაკება გამართა. ინტერვიუში, რომელიც პოლონეთის ამ გამოცემის საიტზე გამოქვეყნდა, სააკაშვილი ამბობს, რომ როცა შეერთებულ შტატებში შეეტყო მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ, გადაწყვიტა მაშინვე გაფრენილიყო პოლონეთში და ამ ქვეყანაში არიან ასევე ჩასულები უკრაინაში მისი პარტიის წევრი პოლიტიკოსები. სააკაშვილი ამტკიცებს, რომ იგი აპირებს ჩავიდეს ასევე ბრიუსელში და ევროპის სხვა ქვეყნებში. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის ვიცე-პრემიერი დმიტრი როგოზინი თეირანში პრეზიდენტ ჰასან როუხანის ინაუგურაციის ფარგლებში შეხვდა მოლდავეთის პრეზიდენტ იგორ დოდონს. როგოზინმა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელია მოლდავეთის დნესტრისპირეთის მოწესრიგების საკითხებში, 5 აგვისტოს დაწერა ტვიტერზე რუსეთის საელჩოში გამართული ამ შეხვედრის თაობაზე, თუმცა საუბრის დეტალები არ გამომხელია. უფრო ადრე დოდონმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ როგოზინთან შეხვედრაზე იმშველებდა მოლდავეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა დმიტრი როგოზინი. პრეზიდენტი დოდონი მოსკოვსა და კიშინიოვს შორის მჭიდრო თანამშრომლობას ემხრობა. მოლდავეთის მინისტრთა კაბინეტი კი ევროპასთან მჭიდრო ინტეგრაციას ანიჭებს უპირატესობას. ტელეკომპანია MBC-ს თანახმად პენტაგონმა შეიმუშავა რეკომენდაცია, რომელიც თეთრ სახლს თავაზობს გადასცეს გამანადგურებელი იარაღი უკრაინას, რომლის ტერიტორიულ მთლიანობას საფრთხეს უქმნის რუსეთი და მისგან მხარდაჭერილი სეპარატისტები. აღნიშნული ინფორმაცია ტელეკომპანიას დაუდასტურა სამმა ანონიმურმა წყარომ, თუმცა პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უარი თქვა ამ ინფორმაციის კომენტირებაზე. საინფორმაციო საშუალების მიერ ჩამოთვლის სავარაუდო შეარაღების სიაში შედის ხელით გადასატანი ტანკსაწინააღმდეგო ჯაველინები. 2014 წელს რუსეთმა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინა და დიდ ეკონომიკურ, სამხედრო და პოლიტიკურ დახმარებას უწევს უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ სეპარატისტებს. 5 აგვისტოს გაერუს უშიშროების საბჭოში გაიმართება კენჭისხა რეზოლუციაზე, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ეკონომიკური სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს ფხენიანის მიერ ბოლო ხანს განხორციელებული ბალისტიკური რაკეტების გამოცდისათვის. სანქციები ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეის ექსპორტის მესამედის შემცირებასაც. დაახლოებით 1 მილიარდ დოლარს შეადგენს, კერძოდ იზღუდება ჩრდილოეთ კორეისაგან ზღვის პროდუქციის ქვანახშირისა და ლითონის შესყიდვა. გარდა ამისა, ჩრდილოეთ კორეის სამუშაო მიგრანტებისათვის შეიზღუდება სამუშაო უფლების გაცემა ჩინეთსა და რუსეთში. ანონიმურ დიპლომატიურ წყაროებზე დაყრდნობით მოელიანო რუსეთი და ჩინეთი, რომლებიც უშიშროების საბჭოში ჩრდილოეთ კორეის სტაჟიან დამცველებად ითვლებიან, ამჟამად მხარს დაუჭერენ სანქციების გაძლიერების რეზოლუციას. ახალი სანქციები მიზნად ისახავს აიძულოს ფხენიანი მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ დაიჭირეს უგდიდში მოძრაობა თეთრი ხმაურის წარმომადგენელი.
თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი ბაქარ ყოშია 3 აგვისტოს ანაკლიაში მუსიკალური ფესტივალის ჯემფესტის ტერიტორიაზე დააკავეს. მას ბრალი დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვა შეედება, რაც 8-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს.
შემდეგ კი შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ ტურისტული სეზონი პიკს აღწევს, თუმცა ამ ეკონომიკისათვის სასარგებლო ტენდენციას თავისი ნეგატიური გვერდითი მოვლენებიც ახლავს.
საშენელი ხმავეს მის მაშხალებს 12-ის მერე. საერთოდ არ მძინავს, ვიღვიძებ და შპოტავ რა თელიღავე ფაქტიურად. აი ესეთი ხმა და ესეთი ჩახჩობილი ხმა რო იყოს, ზოგჯერ გეგონება ბომბი გავარდა.
ეკონომიკის შესახებ მომზადებულ ყოველკვირეულ მიმოხილვაში კი ვიცაუბრებთ იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს მზარდი ტურისტული ტენდენცია ეკონომიკის განვითარებაზე.
ზოგადად 2017 წელიწადი იქნება ახალი რეკორდების წელიწადი. ჩვენ თუ 2016 წელს პირველად გადავაჭარბეთ 6 მილიონიან ნიშნულს ტურისტების რაოდენობის ხრივ, 2017 წელს ჩვენ მივიღებთ 7 მილიონზე მეტ საერთაშორისო მოგზაურ ჩოქანაში.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა კი შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს იმის თაობაზე, თუ რა მიზეზის გამო დააკავეს ზუგდიდში მოძრაობა თეთრი ხმაურის წარმომადგენელი. ამ მოძრაობის მიზანს წარმოადგენს მსუბუქი ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია. გიორგი გოგუას გადავცემ სიტყვას.
ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის ბრალდებით ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა და 500 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტ ბაქარ ყორშიას. მისი ადვოკატი ნანა დარჩია ამბობს, რომ ყორშია დანაშაულს აღიარებს და გასაჩივრებას არ აპირებს.
დასჯელი ამოხლისთვის არის გათვალისწინებული უვადო პატიმრობა. აქედან გამომდინარე არ ამგონი ქუთაისმა რაიმე, ანუ აპელაციამ რაიმე შედეგი მოგცეს. ჩვენი მაქსიმალური ამოცანა არის, რაც შეიძლება მინიმალური დასჯელი მიიღოს, რომ რაც შეიძლება მალე დატოვოს მას აპატიმრო.
თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი ბაქარ ყორშია 3 აგვისტოს ანაკლიაში მუსიკალური ფესტივალის ჯემფესტის ტერიტორიაზე დააკავეს. მას ბრალი დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვა შეედება, რაც 8-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ბრალდების მხარე ამას მომეტებული საზოგადოებრივი საფრთხის მატარებელ დანაშაულს უწოდებს.
პროკურატურის პოზიცია აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულებზე ახვეთი ზონების შევარდებისას არის შედარებით ყოველთვის მკაცრი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 4 დღის განმავლობაში განმუხურში ნარკო დანაშაულისთვის დაკავებულია სულ 5 ადამიანი. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურა იმაზე ამბობს, რომ ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან კაბალური ნარკოპოლიტიკის გაგრძელება.
ფესტივალზე არის დაკავებული უფრო სხვაგან არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენი კანონმდებლობა და დღეს არსებული ნარკოპოლიტიკა უშვებს შესაძლებლობას, რომ ადამიანები ძალიან მკაცრი სანქციებით დაისაჯონ მოხმარებისთვისაც და ნარკოტიკული ნივთიერების ფლობისთვისაც, მათ შორის პირადი მოხმარების მიზნით, ისე როცა არის დამტკიცებული ადამიანის ანუ გასაღების მიზანი.
ნარკოპოლიტიკის პლატფორმამ და მასში შემავალმა ორგანიზაციებმა პარლამენტში უკვე დაარეგისტრირეს კანონპროექტი, რომელიც კანონმდებლობის შემსუბუქებას ითვალისწინებს. როგორც გურამ იმნაძე ამბობს, პრობლემის გადაჭრის ერთადერთი გზაა კანონმდებლობა პირველ რიგში ითვალისწინებდეს ადამიანის ინტერესებს და რეპრესიით დაპატიმრებით და მსგავსი მეთოდებით ნარკოტიკების პრობლემა ქვეყანაში არათუ გვარდება, არამედ კიდევ უფრო მძიმდებაო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღიდან, გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ ტურისტული სეზონის გააქტიურებასთან ერთად გახშირდა გვიან ღამით ფოიერვერკების გამოყენების ფაქტები სწორედ იმ დროს, როდესაც ქალაქის მუნიციპალიტეტის დადგენილებით ატმოსფერულ ჰაერში მისი გაშვება აგზარულია. ბათუმელები ხმაურს უჩივიან, საკრებულოში კი აცხადებენ, რომ მუნიციპალიტეტის განკარგულების აღსრულება არ ხდება, რის გამოც უკანონოდ გაშვებული პიროტექნიკის გამოყენებისათვის ამ დრომდე არავინ დაჯარიმებულა. მოისმენთ სიუჟეტში, თუ რა სათვალისწინებს კანონი, რომელიც სწორედ გადამეტებული ხმაურის აღსაკვეთად ევროკავშირის დირექტივით მიიღეს და იგი მიმდინარე წლის 15 აგვისტოდან შევიდა ძალაში. ეკალორტკი ფაინძე გვიამბობს ბათუმიდან.
ბათუმში ტურისტული სეზონის გააქტიურებასთან ერთად ღამის საათებში ფოიერვერკების მოხმარების ფაქტებმა იმატა. ატმოსფერულ ჰაერში პიროტექნიკის გამოყენებით გამოწვეული ხმაური ბათუმელების ნაწილს არაძინებს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მოქალაქეების ნაწილი, რომელიც ქალაქის ცენტრში ზღვასთან ახლოს ცხოვრობს, ამბობს, რომ უკვე ორი თვეა ყოველ ღამით ფოიერვერკების გაშვებით გამოწვეული ხმაური აწუხებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქალაქში ღონისძიება ტარდება. ამ დროს ფოიერვერკების მასშტაბიც და შესაბამისად მისგან გამოწვეული ხმაურიც იზრდება.
საშენელი ხმავდეს მის მაშხალებს. 12-ის მერე. საერთოდ არ მძინავს. ვიღვიძებ და შპოტავ რა თელიღავე ფაქტიურად. აი ესეთი ხმა და ესეთი ჩახჩობილი ხმა რო იყოს. ზოგჯერ გეგონება ე ბომბი გავარდაო.
დედა ეს ვაფშე რაცა სასაულია. სასაულია. თანაც რა იცით? პირველ საათზე იწყებენ ღამის პირველ საათზე. ადამიანს შეუძლია მიიღოს ფაქტი. ასე შეიძლება, რაც ამურიდება, ხონდა იყოს, კაი 11 საათზე, 12 საათზე, 3 საათზე, 4 საათზეც იყო. ეს ყოველ დღეა. აი დღეს ნახეთ თუ არ იქნება.
გვეღვიძება, აბა ხმაურდება, არ გამოგეღვიძება, ხან ვერც ვიზინებთ.
ჩვენ რა დავაშავეთ? ჩილბავშიანება, ხანდაზმულება, მთელი ეზოს მანქანები რო აყვება, სიგნალიზაცია. ცალკე მანქანები, ცალკე ძაღლები აყებდებიან, მერე ამას ბავშვები დაემატებიან ატირებულები და მოკლედ ეს არის ყოველად მოუთმენელი. ამას აუცილებლად ჭირდება მიხედვა, დარეგულირება, გამოსწორება.
ფოიერვერკებს ბათუმის ბულვარის ტერიტორიიდან ზღვის მიმართულებით ისვრიან. ხმაური ხშირად 12 საათის შემდეგ იწყება. გასულ კვირას კი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფოიერვერკი რადიო თავისუფლებამაც დააფიქსირა.
შვიდი ივლისი, ღამის პირველი საათი და 15 წუთია. თქვენ ხართ გესმით მაშხალები, ეგრეთ წოდებული ფეიერვერკები, რომელიც ბათუმის ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაუშვეს. ამ დროს კი ბათუმის საკრებულოს დადგენილებით ხმაური აკრძალულია.
ბათუმის საკრებულოს 2014 წელს მიღებული განკარგულების მიხედვით ქალაქში 11 საათის შემდეგ ფოიერვერკების და სხვა მსგავსი საშუალებების გამოყენება აკრძალულია. შეზღუდვა არ ვრცელდება მხოლოდ ახალი წლის სადღესასწაულო დღეებში, 31 დეკემბერს, 1, 13 და 14 იანვარს. სხვა შემთხვევაში ბათუმში აკრძალულ დროს ფოიერვერკების გამოყენებაზე ქალაქის მერიის სპეციალური ნებართვაა საჭირო. თუმცა, როგორც ბათუმის მერიაში ამბობენ, ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენებაზე ნებართვა არც 27 ივლისს და არც სხვა დღეებში გაუციათ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს 11 საათის შემდეგ გამოყენებული ყველა ფოიერვერკი უნებართვო იყო. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ შეზღუდვა დღემდე მოქმედებს, თუმცა მისი აღსრულება არ ხდება.
სამწუხაროდ ვერ იმუშავა ამ დადგენილებამ, იმიტომ რომ არ არსებობდა ის მექანიზმი, შემაკავებელი მექანიზმი და დაჟის მექანიზმი. ეს იყო უფრო ჩვენი მოქალაქეებისთვის განმარტება, თუ რა ზიანი შეიძლება მოიტანოს ასეთმა ფოიერვერკებმა და ნამუზე შეგდება მხოლოდ და მხოლოდ. სამწუხაროდ ამ ჩვენმა აქტმა ვერ გასჭრა და ცუდად იქცევიან განსაკუთრებით ღამის საათებში, როდესაც არის გაუთავებელი დღე არ გავა ალბათ, როდესაც გაუთავებლად ისვრიან ამ ფოიერვერკებს.
ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში დაშვებული ნორმების გადამეტებით ხმაური, მათ შორის პიროტექნიკის გამოყენებით, გარემოზე ზემოქმედებად ითვლება. მასზე კონტროლი კი ქვეყნის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შესაბამის სამსახურს ევალება. უწყება ავლენს და აჯარიმებს კანონდარღვევს. ჯარიმის რაოდენობა კი 1000 ლარამდეა. თუმცა ბათუმში აკრძალულ დროს გამოყენებული ფოიერვერკების გამო ჯერ არავინ დაუჯარიმებიათ. გარემოს დაცვის სამინისტროს ადამიანობის დეპარტამენტის აჭარის სამართლოს წარმომადგენელი ნატო დავითაძე ამბობს, რომ სამსახურის სპეციალური ტექნიკა მხოლოდ ხმაურის დროს ადგენს დაშვებულობის გადამეტებულ ნორმას. სხვა შემთხვევაში კი მისი გაზომვა და შესაბამისად კანონდარღვევის გამოვლენა შეუძლებელია.
ფეიერვერკებთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს გამოვლენილი, მასთან დაკავშირებით ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ვატარებთ ღონისძიებას მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გვექნება მტკიცებულება იმისა, რომ იმ კონკრეტულ დროს, იმ კონკრეტული სუბიექტის მიერ დარღვეული ან გადამეტებული იქნა ეს დადგენილი ნორმა. ამის განსაზღვრა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალური ხელსაწყოთი. თუ იმ მომენტში ვიცით რომ ეხა კონკრეტულ ადგილას კონკრეტული პირის მიერ კონკრეტულ დროს მოხდება ამ ფერვერკის გაშვება და გვექნება ჩართული ეს ხელსაწყო ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გატარდება
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების მიხედვით 2016 წელს გადაჭარბებული ხმაურის გამო პოლიციას 7000-მდე მოქალაქე მიმართა გასულ წელს გამოძახებები უფრო ხშირი იყო ივლისისა და აგვისტოს თვეში ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ანა მდინარაძე ამბობს რომ საქართველოს მოქალაქეებს ეზღუდებათ კონსტიტუციური უფლება
საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლით არის რეგლამენტირებული ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი უფლება რომ ყველას აქვს უფლება იცხოვროს ჯანსაღ და უვნებელ გარემოში არსებობს არერთი კვლევა თუ სამედიცინო მეცნიერული და ასე შემდეგ თუ რა ზიანს აყენებს გადამეტებული ხმაური ადამიანის ჯანმრთელობას მის აქტივობას ის სხვადასხვა მიმართულებით და ასე შემდეგ 2002 წელს ევროკავშირის აქვს მიღებული დირექტივა რომელთაც არის განსაზღვრული გარემოში ან ხმაური შეფასება და შესაბამისი მენეჯმენტის შესახებ ესე ქვია იმ დირექტივას ეს დირექტივა ავალდებულებდა სწორედ სახელმწიფოს რომ მოეხდინა ამ საკითხის დეტალური შესწავლა და შესაბამისი პროვინციული ღონისძიების განხორციელება
ევროკავშირის სწორედ ეს დირექტივა გახდა ერთ-ერთი მიზეზი საკანონმდებლო ცვლილებისა, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა. ცვლილება განხორციელდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში და მას სპეციალური მუხლი დაემატა, რომლითაც განისაზღვრა დღის და ღამის საათებში, კერძო და საჯარო ადგილებში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმა. მისი გადამეტებისთვის კი პასუხისგებლობა დაწესდა. პირველ ეტაპზე კანონდარღვევი გაფრთხილებას მიიღებს, განმეორებ შემთხვევაში კი დაჯარიმდება. ხმაურზე შეზღუდვა არ ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეები შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით სარგებლობენ, აგრეთვე საავიაციო, სარკინიგზო, საზღვაო და საავტომობილო ინფრასტრუქტურის ხმაურის შემთხვევაში. კანონის აღსრულება თავდაპირველად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ევალება. 2018 წლის აპრილიდან კი აღსრულებასა და მონიტორინგს მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფენ. საკანონმდებლო ცვლილება მიმდინარე წლის 15 აგვისტოდან ამოქმედდება.
ეკალორთქი ფანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან, იქ უადგილო ფეიერვერკების გამო შეწუხებული მოსახლეობის გასაჭირზე. ჩვენ სიათრის განაგძობს მუსიკა და შემდეგ ეკონომიკაზე საუბრით დაბრუნდებით ეთერში. Сексуальная зефе машуди да отхик зел деба радио тави суплеби са информационал дикури гадат сема румесат праги стуби идан кобалик ликат зе узгаби. Ахла исергусхол шабат шемоктавазепт экономикур мимохилвас. Юлисис твеши сакартулус титкмис 1 миллиони уцхвели визитори естумра. Юцгеба сакартулус туризмис администрация шинаган сакмета саминистрос мунацемзе дагмобит. Амо вицгарус информациит мимдинаетлис августомде сакартулус титкмис 4 миллиони мокзаури естумреба. Сакартвелос туристули сферостис мачонебелзе упро мец скаха мчедлитис масалидан шейтхобт.
Тбилисис кучебши батумис пляжебзе ту сакартвелос мтебши тваашисацемия уцхвели мокзаурების რაოდენობის матеба. Шинаган сакмета саминистрос монацемებით, რომელიც საქართველოს საზღვრის გადაკვეთის სტატისტიკას ადგენს, ვიზიტორების რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 17%-ით მოიმატა. Შესაბამისად, 2017 წლის იანვარ-ივლისის პერიოდში საქართველოს თითქმის 4 მილიონი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. ამავე საანგარიშო პერიოდში იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, 1.800.000-ზე მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს 30%-ზე მეტად აღემატება. ეს რიცხვები ოპტიმიストური განცხადებების საფუძველს აძლევს საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძეს.
Чен мухарული ვართო საქართველოსში გზდება რეკორდული და უპრეცედენტო და ტურისტების რაოდენობის თვალსაზრისით ივლისის თვე არ იყო გამონაკლისი პირიქით ივლისის თვეში ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 1 მილიონამდე საერთაშორისო მოგზაური რაც ასევე რეკორდული იყო თავის მხრივ ზოგადად 2017 წელიწადი იქნება ახალი რეკორდების წელიწადი ჩვენ თუ 2016 წელს პირველად გადავაჭარბეთ 6 მილიონიან ნიშნულს ტურისტების რაოდენობის მხრივ 2017 წელს ჩვენ მივიღებთ 7 მილიონზე მეტ საერთაშორისო მოგზაურს ჩვენ ქვეყანაში
განსაკუთრებით შთამბეჭდავი აღმოჩნდა ივლისის თვე, რომლის მანძილზეც საქართველოს თითქმის 1 მილიონი ვიზიტორი ესტუმრა. ეს თითქმის 218.000-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო ზრდა 28%-ზე მეტ შეადგენს. ტურიზმის ადმინისტრაციაში აღნიშნავენ, რომ მსგავსი მონაცემები საქართველოს ისტორიაში ჯერ არც ერთ თვეში არ დაფიქსირებულა. ივლისის თვეში იმ უცხოელი მოგზაურების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, 900,000-ზე მეტი შეადგინა. ამ საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებით არის გაზრდილი მოგზაურების ნაკადი რუსეთიდან. მათი რაოდენობა ამ ერთი თვის მანძილზე 60%-ით გაიზარდა. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია თბილისის ქუჩებში. რუსეთიდან ჩამოსულ სტუმრებს საქართველოში ბუნება, სამზარეულო, სიაფე და სტუმართმოყვარეობა იზიდავს.
Всё собираемся абсолютно посетить.
Ყველაფრის ნახვა გვინდა, საითაც გაიხედავ ყველაფერი საინტერესოა. ისტორიული ნაწილი, კულტურული, გასტრონომიული, ვინოც რა თქმა უნდა. სხვა ჯერ არ გვინახავს და არ ვიცი.
Личных впечатлений.
Мы начинаем с Тбилиси, потом будем
Тбилисидан вицепт. Шემდეგ დაანარჩენ საქართველოს მობილით და უკან დაუბრუნდებით. Манамდე ბათუმში ჩავალთ. Свази. Мეორე დღე აქვს და ძალიან მოგწონს, ძალიან სტუმართმოყარე ხალხია.
Нам очень понравилось.
ძალიან მოგვეწონა გარემო, თუ როგორ გვეპყრობიან, როგორი დამოკიდებულება აქვთ ჩვენს მიმართ. კიდევ კლიმატი მოგწონს, დადებითი შთაბეჭდილებების მთელი თაიგულია, რომელსაც მეგობრებს Instagram-ის მეშვეობით უზიარებთ. რუსი ტურისტების შემდეგ ივლისის თვეში აქტიურობით გამოირჩეოდნენ სტუმრები სომხეთიდან, რომელთა რაოდენობა 25%-ზე მეტად გაიზარდა. შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი თითქმის 14%-იანი ზრდით, თურქეთი, ირანი და ასე შემდეგ. პოზიტიური ტენდენცია შენარჩუნებულია ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით იანვარ-ივლისში გამოირჩეოდნენ ავსტრია +52%, ნიდერლანდები +39%, გერმანია +32%. გაერთიანებული სამეფო +29% და საფრანგეთი +26%. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპელი ტურისტები ამბობენ, რომ საქართველოში სიაფეა და ფულს ძირითადად ავიაბილეთებში ხარჯავენ.
ჩვენთვის საქართველო ძალიან იაფია.
საშუალოდ დღეში 50 ევრო მეხარჯება. ყავა, საუზმე, სადილი და ვახშამი.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კი ძალიან იაფია. საჭმელში და წყალში ყველაზე მეტ ფულს ხარჯავთ.
დაბალი ფასები მართლაც მიმზიდველი ფაქტორია, მაგრამ ტურიზმის შემოსავლების გასაზრდელად საჭიროა, რომ ქვეყანაში არსებულმა ინფრასტრუქტურამ უცხოელი სტუმრების მოთხოვნების დაკმაყოფილება შეძლოს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის, ახალგაზრდა ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლის მაია სიდამონიძის განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით ისეთი ობიექტების ნაკლებობაა, რომლებიც ტურიზმის შემოსავლების ზრდას განაპირობებდა.
თბილისისთვის განთავებული მან რეალურ რეგიონებში და სხვადასხვა კურორტებზე ტურისტი ჩადის სასტუმროში რჩება და ისვენებს არის მაღაზიების ნაკლებობა, სუვენირების ნაკლებობა, საკვები ობიექტების ნაკლებობა, გასართობის, რეკრეაციო ინფრასტრუქტურის არსებობა. რეალურად არ ვიყენებთ და არ ვახარჯვინებთ მაქსიმალურად ტურის ფულს თუ განვითარდა და მე ვფიქრობ რომ ამ ნიშის ათვისება სწორედ ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია რეგიონებში მინიმალური დანახარჯების გარეშე ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო მეტად არის პოტენციალი განვითარების ათვისების.
მიუხედავად მწირი ინფრასტრუქტურისა, საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემების მიხედვით, მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში უცხოელი ვიზიტორების ზრდასთან ერთად ამ სფეროს შემოსავლებიც გაიზარდა. მოცემულ პერიოდში ტურისტული სერვისიდან მიღებულმა თანხებმა 1.1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 26% აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებლებს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღმოს ინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ინტერვიუთი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 2016 წლის 18 თებერვალს გავიდა. ინტერვიუ კონტრადმირალ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან, რომელიც 31 ივლისს გარდაიცვალა 85 წლის ასაკში, ღვაწმოსილი ოფიცერი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ერთ-ერთი ფუძემდებელი იყო, ხოლო მისი ბიოგრაფიის მთავარი მომენტი ეს არის ატომური წყალქვეშა კრეისერით რამდენიმე რეიდის შესრულება ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდში. ამ რანგის ქართველი ოფიცერი ცხოვრობდა თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში, ფაქტურად სიდუხჭირეში. ახლა მოისმინეთ ინტერვიუ, რომელშიც ალექსანდრე ჯავახიშვილი იხსენებს თუ როგორ დაბრუნდა საქართველოში და როგორ შეუდგა სამხედრო საზღვაო ძალების მშენებლობას სულ რამდენიმე თვისზე ჩამოსათვლელ ოფიცერთან ერთად. პირველი რანგის კაპიტანი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საქართველოსში ჩამოვიდა 1990 წლის დასაწყისში. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისათვის ჩაება შეერაგებული ძალების მშენებლობაში. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ მაშინ საბჭოთა საზღვაო ფლოტში, უკვე გაქვთ შემოვლილი ატომური წყალქვეშა გემით დედამიწისათვის რამდენიმე წრე, როგორც იტყვიან, და ხართ ერთ-ერთი ისეთი ძალიან ცნობილი საზღვაო ოფიცერი. რამ გაიძულათ, რამ გიბიძგათ წამოსულიყავით? მიგეტოვებინათ აწყობილი სამსახური, აწყობილი სამსახური და წამოსულიყავით იქ, სადაც არაფერი არ იყო, ერთი სამხედრო კატარღაც კი.
ვეცდები ძალიან მოკლედ მოგახსენო. მაშინ, როცა საქართველოში მიდიოდა ძალიან აქტიური მოქმედება ეროვნული საკითხებში, მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში სარდლის მოადგილეებავი მაშინ. ჩოღონობის ვარიანტი ჰქონდა უფლება ყველაფერი და ამ მიმართულებით არა წამოვიდი საქართველოში, დაბრუნდი და საქართველოში არა მე უკვე კარგად მიცნობდა ბევრი წლები რომ მემსახურობ. ეს გენერალი შარაშერიძე რო იყო კომისარი მაშინ ცხონებული რესპუბლიკის, ძალიან სრულყოფილებაზად ამას კონტროლს უწევდა. ჩვენი ბიჭები საქართველოდან ვინ მსახურობდეს, სად, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, ყველაფერი და მერე ჩემ შესახებ ინფორმაცია რო წავიდა რომ გახდი ატომის წყალქვეშა სტრატეგიული კრეისერის მეთაური, ერთი ვიყავი ქართველი, როგორ არის იცოდნე ყველაფერი და რო გამოჩნდებოდი თბილისში მოკლედროები ჩაღო დიდ შობლებს არგვაძლებდნენ. მოკლედ ყოველთვის იცოდა რომ მე უკვე თბილისში ვარ, უკვე სამე დანიშნავდნენ შეხვედრებს ჩემთან კომისარიატებში, სამე აკეთე კითხრამე რომ, მაგრამ მე ხომ უფლება არ მქონდა ჩემზე ლაპარაკის. ამიტომ რა მე რაღაცნაირად მაინც გვერდს უხევდი, მაგრამ იცოდა რომ მე იქა ვარ, ისა ვარ, ისა ვარ, ის გავაკეთე, ის რაღაცეები, ეს ყოველთვის იცოდა.
ბატონო ალექსანდრე, ეს ის პერიოდია, აი ხა თქვენ რო იხსენებთ თქვენ დანიშნას და პირველ ნაბიჯებს შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბებისა, როდესაც საქართველოში იმყოფება ამიერკავკასიის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობა, ნუ მის დაქვემდებარებაში არსებული სამხედრო ნაწილებით და შავი ზღვის ფლოტის ფოთის ბაზირების და ბათუმის ბაზირებით. აი როგორ იყო მათთან ურთიერთობა, როგორ იწყებდით საქართველოს წილი ქონების დაბრუნებას ფლოტის მიმართულებით, სამხედრო საზღვაო ძალების მიმართულებით?
ბატონო კობა, არის ერთი მომენტი რა, აი მეზღვაურების პრინციპებში და წესებში და ჩვენ ურთიერთობაში მეზღვაურების ყოველთვის რა უმთავრესად საცარ უნდა შევხვდეთ თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად ხვდებით და რაღაცა მითუმეტეს თუ გვაქვს საერთო რაღაცა მომენტები, ან სასწავლა, ან სხვებში სიარული თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად არის. მე უნდა მოგახსენო რუსეთის ბრიგადა, რომელიც ფოთში იდგა, ბრიგადის მეთაური იყო, პირველ რანგის კაპიტანი იყო, ახლა მე არ მახსოვს იმის გვარი. იმასთან მე მესაზღვრეები, მაშინ ხომ მესაზღვრეები რუსეთის იყო მთელი საქართველოს ტერიტორია, ნოვროსის კამდი ხელმძღვანელობდნენ პოლატებს. იმ მშვენიერი, საქმიანი, ადამიანური კონტაქტი მქონდა. უფრო მეტის, ფოთში მაშინ იყო სასწავლო ცენტრი საბჭოთა კავშირის საზღვარგარეთის ეკიპაჟების მომზადების შვედიერი ცენტრი, შენობებით, ყველაფერი ტექნიკით, მასწავლებლებით, ყველაფერი ეს შედიოდა ამ ბრიგადაში. მერე შემდგომში მე რო კონტაქტში შევედი, უკვე ახლო კონტაქტში მაგათთან, იქიდან გამოიყვანე ბევრი ოფიცრები, გადმოიყვანე ბათუმში როცა ქმნიდით უკვე პირველ საქართველოში პირველ სამხედრო საზღვაო ძალების ფაკულტეტს.
ბატონო ალექსანდრე, აი თქვენ ქონდათ შეხვედრები საქართველოში ბაზირებული შავი ზღვის ფლოტის, როგორც თქვენ უწოდეთ, ბრიგადის ხელმძღვანელობასთან და პარალელურად ამ დროს იწყება ეგრეთ წოდებული შავი ზღვის ფლოტის გაყოფა. ეგრეთ წოდებულს უწოდებ იმისთვის, რომ ეს იყო ძნელბედობა, სამოქალაქო ომი თუ კიდევ სხვა პროცესები, საქართველოს არეცალა, ნუ რეალურად საქართველო დანაკლისში აღმოჩნდა და არ მიიღო ის მემკვიდრეობა, რაც ეკუთვნოდა. მოდი ესეც გაიხსენეთ, რა მოხდა იქ, როგორ მხდებოდა ეს?
ძალიან საინტერესო საკითხია. მოხდა ისე, რომ ჩავედით სევასტოპოლში. აი ეს პროცესი მიდის, ცხოვრება მიდის, ეს ყველაფერი და როგორც იყო, როგორც იყო, შევათანხმეთ ჩვენ ხელმძღვანელობასთან, მაშინ ბატონ ცენგის კიტოვანი იყო უკვე ხელმძღვანელობდა ფეანობაში ზემოდა და წავედით სევასტოპოლში. მე წავიყვანე თან პირველ რანგის კაპიტანი გურამ პირველი, ეს მექანიკი, ყოფილი ქარხნის დირექტორი კამჩატკაზე, ნუ დიდხანს ვიცნობით, კაი პიროვნება, პროფესიონალი ადამიანი. ის წავიყვანე თან ცხაკაია თამაზი, პოლკოვნიკი, მაშინ მოადგილე იყო, მინისტრის მოადგილე, ეგ გამოყვა როგორც წარმომადგენელი და ჩავედი სევასტოპოლში. კასატონოვი იყო სარდლის მოადგილე, სარდალი უფრო სწორედ, ადმირალი. ძალიან კარგად მიგვერეს, განთავსით ჩვენივრად ყველაფერი, დაცვა ქონდა უდიდესი დაცვა ყველგან, ხო და ეხლა არ მეტი ყველაფერი ის დაწვრილებით დელაპარაკოთ, საშეხვედრები ქონდა რამე ყველა.
და რომ დაუბრუნდეთ ბატონო ალექსანდრე, აი მოლაპარაკებას შავი ზღვის ფლოტის გაყოფაზე და საქართველოს კუთვნილი წილის მიღებაზე, როგორ წარიმართა ეს მოლაპარაკება?
ჩვენივრად წარიმართა, შეხვდით ფლოტის უფროს, ვისაუბრეთ და საბუთი ჩამოვიტანეთ, ხელმოწერილი საბუთი სევასტოპოლიდან, რომ ეს ბრიგადა მთლიანად რჩებოდა ჩვენ განკარგულებაში, რომელიც ფოთში ბაზირებდა.
მოდი ახლა ჩამოთვალეთ ბატონო ალექსანდრე, გაიხსენეთ რა შეერაგება და ტექნიკა, რა მცურავი საშუალება ქონდა, რა ინფრასტრუქტურა ქონდა ამ ბრიგადას.
ბრიგადაში მაშინ იყო სადარაჯო ხომალდი, იყო ტრალავი ხომალდი, იყო და კატარგების ვარიანტი გრიფების ვარიანტში იყო, მესაზღვრების ვარიანტში. ბატალიონი იყო მთელი მესაზურების ქვეითი ჯარის ბატალიონი. უამრავი საწყობები იყო, საზღვაო საწყობები. ეს ყველაფერი გადმოდიოდა ჩვენ ხელში და უფრო მეტიც, საზღვაო ენით იყო ჩაწერილი ხომალდები, უნდა ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ნაწელია რა, მაშინ მე წავედით ჩვენ ქარხნებში, წავედით ვნახეთ ბევრი ამ ბრიგადიდან ხომალდები სევასტოპოლის ქარხნებში იდგნენ სარემონტოდ. ჩვენ ჩავდეთ ამ საბუთში, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნებული იყო და ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. ჯარჭი არ უნდა ყოფილიყო.
ანუ ალექსანდრე, მე მახსოვს თქვენ რომ დაბრუნდით აი ამ მოლაპარაკებიდან, გამართეთ პრესკონფერენცია და მაშინ გაგიცანით პირველად მე. მე მაშინ გაზეთ საქართველოსში მუშაობდი. თქვენ და ბატონი თამას ცხაკაია ატარებდით ბრიფინგს და მახსოვს თქვენ ძალიან იყავით, ასე ვთქვათ, ოპტიმისტურად განწყობილი და ამბობდით, რომ აი ეს თუ ძალაში შევა, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტი ეყოლება. და რა მოხდა მერე? რა მოხდა სინამდვილეში?
ეს საბუთი, აი ეს საბუთი, ჩამოტანილი საბუთი, ხელმოწერილი საბუთი, უნდა გაეულო ჩვენი სახელმწიფო სისტემაში. უნდა გასულიყო მთავრობაში, პარლამენტში, ნუ იმ წესებით, რაც არსებობდა, არსებობს და ეხლაც არის, არსებობს ზემო ეშალონებში. მაგრამ ეს საბუთი რა გაიყინა, არ წავიდა წინ. და მერე რა დაიწყო ეს არეულობები და რაღაცები ამის, და მერე რა ხდება? რუსეთმა რო შეხედა, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურობა არ გვაქვს, ამ მიმართულებით 30 დეკემბერს ძალიან ცუდი ამინდი იყო, შტორმი იყო ძალიან დიდი ზღვაში, მაგრამ მაინც მაგათ გამოაცხადეს განგაში და ღამე წავიდნენ, გავიდნენ ფოთიდან. მაშინ იყო პრესაში იყო და მოსკოვში ჩაფრინდი და პირველ მოადგილეს, გლავკომის პირველ მოადგილეს ადმირალს მაგიდაზე დაუდე მაგათი სტატია. 4 ცირე სადესანტო კატარხა ნოვოროსიში ჩაეძირა, ესენი აქედან მიდიოდნენ ერთად ეშალონი.
ბატონ ალექსანდრე, ეს 1992 წლის დეკემბერია.
30 დეკემბერი 91 წელი იყო, მგონი იყო. ანუ 91, არა, 92 არა, 91.
ნუ ხო, ომი მიდის, საქართველოს ცენტრში ომი ამ დროს.
კი, ეგ თბილისში რო იყო, ეს არეულობა რო იყო თბილისში რა. მაგრამ ჩვენ უკვე კოლეგიაში ვიყავით გავლი. იქ ომიანობაც მიდიოდა, მაშინ არეულობა რო იყო, სროლები და ყველაფერი, ყველაფერი. ერთ პერიოდში რა ჯონი ფესალაიშმა ოფიცრებო წადით სახლებშიო, არ ჩაერთოთ ამ საქმიანობაში არსადო, მე ვალდებული ვარ პრეზიდენტის გვერდით ვიყო და როცა მოვა მომენტიო დაგიძახებთო. ის მომენტი მოვიდა 92-ში, იანვრის თვეში მოვიდა, 6 იანვარი იყო მგონი, მოვიდა მაშინ ეს მომენტი, დაგვიძახეს, ისევ კოლეგიები დავისვათ გავლა კოლეგიებში, ჩვენი თანამდებობებზე ხელმეორედი დანიშნა რო იყვიან, მაგრამ აქ ერთი მომენტი არის საზღვაო მიმართულებით. მე შევხედი, შევაფასე, ეხლა მე მქონდა იმდენი განათლებას, გამოცდილებას, რომ შეფასებდა გამეკეთებინა მთელი საქართველოს ვარიანში როგორი უნდა იყოს სამხედრო საზღვაო ძალები.
მაგრამ ეს რუსული ფლოტი, ეს ბრიგადა ფოთის ბაზირებისა გასულია უკვე.
კი, უკვე წავიდნენ ეგენი.
ბატონ ალექსანდრე, მართლა გასახსენებელი ძალიან ბევრია, დროულ მობლათ მიდის, შემოგვადნა, როგორც იტყვიან და არ შემიძლია თქვენზე არ ვილაპარაკოთ ცოტა ხანი. მე რადიომსმენელებს უთხარი გაცემის დასაწყისში, რომ კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ადამიანი, რომელმაც პირველად შემოუარა საქართველოს ისტორიაში საბჭოთა სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა კრეისელით დედამიწას გარშემო და შეასრულა იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანა, იყო სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის სათავეებთან, იმყოფება და ცხოვრობს ნაქირავე ბილანში, თბილისში, თემქაზე, თავის მეუღლესთან ერთად. რატომ მოხდა ესე, ბატონო ალექსანდრე?
უხეშხული საკითხია ჩემთვის, ჩემი ნათესობისთვის. Ну, виноват только я караве курадеба сарацерда да. Мере исицас дгомариобо его в Саркатулоше. Каком каргатиси рахдебода колотири. Немас расарунда игос, виқави шулис бинаши, кантавсебули, шули машин киде Вьетнамши иго. Мере кина роис даишел ყველაფერი წამოვიდნენ, ქმარი ძალიან ცუდად გახდა, ხოდა მკურნალობდნენ რუსეთში და ეხლაც იქ არიან. და ჩემი 10 შვილი, შვილიშვილი, სულ ყველა გაიჩვენენ ბოდიში ამ სიტუაციაზე რუსეთში. აბასაც ჩამოიყვანო, იქ სწავლობენ, მუშაობენ, დაკავებული არიან სულ ყველაფერში.
თქვენ რატო არ მიდიხართ, ბატონო ალექსანდრე? იქო მეტი პენსია გექნებათ, ალბათ უკეთესი საბინაო პირობებით.
არა, 38 წელი მე ვიმსახურე საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ძალებში, უმთავრესო სტრატეგიულ ძალებში. ყველაფერი ჩვენებრად ვიცი, ყველაფერი კარგად ვიცი, მაგრამ მე ხომ თბილისში დავიბადე, გასო. როგორ უნდა დავწერო მე საქართველო, მით უმეტეს 4 დიპლომი მქონდა, საზღვაო დიპლომი, ამ ხელა გამოცდილება, ამ ხელა ცოდნა, რა თქმა უნდა, საზღვაო მიმართულებით. ეს ყველაფერი მე ვატოვო საქართველოს. მე არ ტრავო ხო, მაგრამ რეალობა ესეთია, რომ ეხლა რომ გადავატრიალო მთელი კავკასია, მეორე ადამიანი ჩემ საზღვაო ბიოგრაფიით ვერ იპონით მეორეს. თუ მეორეს იპონით, გახარებული ვიქნება მშვენივრად.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაზეთ ვაშინგტონ პოსტი გასულ კვირას წერდა დასავლეთი ვირჯინიის დემოკრატი გუბერნატორის ჯიმ ჯასტისის შესახებ, რომელმაც პარტია შეიცვალა და რესპუბლიკელი გახდა. გაზეთის ცნობით, გუბერნატორი ერთადერთი დემოკრატი არ არის, ვინც ტრამპმა გადაიბირა. ვაშინგტონ პოსტი წერს, მართალია მოქმედი გუბერნატორის მიერ პარტიის შეცვლა ძალიან უჩვეულო რამაა, მაგრამ მათთვის, ვინც გუბერნატორის ამ განცხადებას ისმენდა, ეს პროცესი უჩვეულო არ ყოფილაო. ვაშინგტონ პოსტი გვამცნობს კიმბერლი კლარკის შესახებ. ის 46 წლის დიასახლისია ვირჯინიის სოფლიდან და ხმას ყოველთვის დემოკრატებს აძლევდა. თუმცა რამდენიმე წელია, რაც გადაწყვიტა, რომ პარტიამ, დემოკრატიულმა პარტიამ, მის ღირებულებებს უღალატა და 2016 წელს უკვე დონალდ ტრამპს დაუჭირა მხარი. გაზეთის ცნობით, ტრამპის მხარდამჭერთა მნიშვნელოვან ნაწილს სწორედ ის ხალხი წარმოადგენს, რომლებსაც არჩევნებზე მისვლის მოტივაცია უკვე წლებია, რაც აღარ ქონიათ, და სწორედ ისინი გახდნენ დონალდ ტრამპის გამარჯვების მთავარი ფაქტორი აიოვაში, ვისკონსინში, მიჩიგანსა და ოჰაიოში, შტატებში, რომლებმაც მანამდე ხმა ობამას მისცეს. ბევრი მათ შორის, ვინც გაზეთის კორესპონდენტს გაესაუბრა, ამბობს, რომ არიციან თუ რა პოლიტიკური აფილიაცია აქვთ, ან მომავალში რომელ პარტიას დაუჭერენ მხარს. მთავარი ისაა, თუ კანდიდატი ვინ იქნებაო. გაზეთი ასკვნის, გუბერნატორ ჯასტისის გადაწყვეტილება დაბრუნებოდა რესპუბლიკურ პარტიას, რომელსაც ის ოდესღაც ეკუთვნოდა, იმის მანიშნებელი შეიძლება იყოს, თუ რაოდენ რთული იქნება დემოკრატებისთვის ამერიკის ამ რეგიონში ნდობის აღდგენაო. პოლიტიკო კი პირიქით რესპუბლიკელი კანონმდებლების და ტრამპის დაპირისპირებაზე წერს. გამოცემის თქმით, ამერიკის სენატის რესპუბლიკელებისთვის მთავარი ამოცანა ახლა ტრამპის ალაგმვა გახდაო და ამატებს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული სანქციები რესპუბლიკური პარტიის მიერ ერთგვარი დამოუკიდებლობის დეკლარაცია იყო. მიუხედავად იმისა, რომ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო შტოები ერთი პარტიის ხელშია, წერს პოლიტიკო, მათ შორის ნაპრალი დღითიდღე უფრო ღრმა ხდებაო. გამოცემას ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა სენატორმა რესპუბლიკანმა ჯონ თიუნმა უთხრა, ეს კარგია, რადგან კონგრესმა უნდა დაიცვას მისი კონსტიტუციური ძალაუფლება და ხელისუფლების თანატოლი შტო უნდა იყოსო. ევროპული პრესა წერს პოლონეთში მიმდინარე მოვლენებზე. ამ ქვეყანაში მიმდინარე სასამართლო რეფორმა ევროკავშირის ქვეყნების უკმაყოფილებას იწვევს და ბევრი ვარშავის წინააღმდეგ სანქციების შემოღებასაც კი ითხოვს. Polonuri gamotsema gazeta Viborcha წერს რომ მართველი პარტია შეგნებულად აღვივებს უკმაყოფილებას ქვეყანაში გერმანიისა და ევროკავშირის წინააღმდეგ. Газета Виборчас ცნობით, მართველი პარტია მას ადრეც აკეთებდა, თუმცა ახლა ტემპერატურამ იმატა და პროსახელისუფლებო მედია ამომრჩევალს ევროკავშირთან კონფლიქტისთვის ამზადებსო. მათი ნარატივი ასეთია, წერს გაზეთი. ყველა ვინ სასამართლო რეფორმას უპირისპირდება, ბერლინიდანაა დაფინანსებულიო, წერს გაზეტა Виборча. ბრიტანული გარდიანის შეფასებით კი ევროკავშირის მუქარა მხოლოდ აძლიერებს პოლონეთის მართველ პარტიას. ეს იმიტომ, წერს გამოცემა, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არჩევნებზე როგორც წესი არ მიდის, თუმცა ევროპული ინტეგრაციის მომხრეებსა და ევროსკეპტიკოსებს შორის დაწყებული კონფლიქტი მათ მხოლოდ მოტივაციას უჩენს. ევროკავშირის მუქარა სანქციების დაწესების შესახებ მხოლოდ ხელს შეუწყობს პოლონეთის პოლარიზაციას, ისევე როგორც ეს მოხდა ბრექსიტის დროს ან დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიისასო, წერს გარდიანი. ევროპული პრესა ასევე ბევრს წერს საფეხბურთო ტრანსფერების შესახებ. ამის მიზეზია ბრაზილიელი ვარსკვლავის ნეიმარის გადასვლა ბარსელონიდან პარი სენ-ჟერმენში სარეკორდო 222 მილიონ ევროთ. ინდეპენდენტის მიმომხილველი წერს, რომ მთელი ეს დისკუსია მოჭარბებული საფეხბურთო ანაზღაურებების შესახებ გაუგებარია, რადგან მისი თქმით არ არსებობს სამართლიანი ჯამაგირი. ამას მიწოდება და მოთხოვნა არეგულირებს და თუ ადამიანებს უნდათ უყურონ თუ როგორ თამაშობენ სხვები ფეხბურთს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ფეხბურთელები ამის სანაცვლოდ უთვალავ ფულს მიიღებენ, მაშინ სახელმწიფოს ამის შეჩერების საშუალება არ აქვს და არც უნდა ჰქონდეს როლი ამაშიო. ბელგიური ეკოს მიმომხილველიც მიწოდებასა და მოთხოვნაზე წერს და ამბობს, რომ ფეხბურთი სხვა არაფერია თუ არა უზარმაზარი ბიზნესი. ან იღებ თამაშის ამ არარსებულ წესებს, ან გამორთავ ტელევიზორს, ფეხს არ შედგამ სტადიონზე და სხვა რამით დაკავდები. სხვა სპორტშიც უცდიათ მიწოდებისა და მოთხოვნის პრინციპების კონტროლი, უშედეგოდ წერს ეკო. 2017 წელს ყველაფერს ფული მართავს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან უცხოეთის პრესა გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. გაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახო ხვიჩიას საავტორო მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 4 შაბათს.
ჯეინ აირა ბლუმის მეორე სტუდიური ალბომი Second Wind განსხვავებით სადებიუტო ნამუშევრისგან გაცილებით წარმატებული გამოდგა. არტისტის შემოქმედებით ცნობილი გერმანული ხმისჩამწერი კომპანია ინია რეკორდსი დაინტერესდა, რასაც მოჰყვა მესამე პროექტი ლეიბლის სამარკო ნიშნით. Mighty Lights საქსოფონისტის საავტორო კომპოზიციებისგან შედგებოდა. ჟურნალმა დაუმბითმა ალბომს უმაღლესი შეფასება მისცა, 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ჯეინისთვის ეს პირველი შემთხვევა გახლდათ, როცა დიდ კომპანიასთან ითანამშრომლა. მოგვიანებით არტისტმა კიდევ ერთ გიგანტთან, CBS Records-თან გააფორმა კონტრაქტი და ორი პროექტი, Modern Drama და Slalom-ი გამოსცა. ალბომები იმხრივ გახდა საინტერესო, რომ სოპრანო საქსოფონის ცოცხალი ბგერისა და ელექტრონული მუსიკის სინთეზის ექსპერიმენტს წარმოადგენდა. გასული საუკუნის ბოლო ათწლეულში ჯეინ აირა ბლუმი უკვე მსოფლიოს წამყვან საქსოფონისტებს შორის მოიაზრებოდა. ამ პერიოდის ნამუშევრებიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას რამდენიმე პროექტი იმსახურებს. მაგალითად 1996 წლის დისკი The Nearness. გარდა არტისტის კომპოზიციების ალბომში შევიდა ორი სტანდარტი, Summertime და Round Midnight. ორივე შემთხვევაში საქსოფონისტმა ზურგი აქცია კლასიკურ ინტერპრეტაციას და იმგვარი თავრუდამხვევი მისტიკური ფრი-ჯაზური ვერსიები წარმოადგინა, რომ მათი ამოცნობა თავად ავტორებსაც კი გაუზნალდებოდათ. ასევე საინტერესოა ალბომი Chasing Paint, Jane Ira Bloom meets Jackson Pollock. დისკის სახელწოდებაში ცნობილი მხატვრის მოხსენიება შემთხვევითი არ ყოფილა. როგორც უკვე აღნიშნე, Jane Ira Bloom მხატვრობით გახლდათ გატაცებული. არაერთი გამოფენაც გაუმართავს და დისკების გარეკანიც მრავალჯერ გაუფორმებია საკუთარი ნახატებით. როგორც თავად განმარტავდა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, მათი ფერები ბევრჯერ უქცევია მუსიკად. მაგალითად, ალბომში Art and Deviation პიესა Straight No Chaser Miro ესპანელი სიურეალისტის გავლენის შედეგად ჩაწერა, ხოლო შაგალი How Deep is the Ocean მარკ შაგალის ფერწერით აღფრთოვანებულმა შექმნა. რაც შეეხება შეხვედრას Jackson Pollock-თან, ეს ერთგვარი ექსპერიმენტი გახლდათ. მხატვრობისა და მუსიკის სინთეზი. ამერიკელის ნახატების რეპროდუქციებს სტუდიაში ჩამოყიდებდა და მისი ხელწერით შთაგონებული ფორტეპიანოზე იმპროვიზირებდა. ასე იქმნებოდა ჯეინ აირა ბლუმის ალბომი Chasing Paint, Jane Eyre Bloom meets Jackson Pollock, ექვსი ნაწილისგან შემდგარი ჯაზური სუიტა, რომელიც კვარტეტის ფორმატში ჩაიწერა. მისი საპრემიერო შესრულება ჰიუსტონის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში შედგა. ჯეინ აირა ბლუმი მრავალი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი თუ ჯილდოს მფლობელი გახლავთ. 2001 და 2003 წლებში მან ჯაზის ჟურნალისტთა ასოციაციის პრიზი დაიმსახურა, როგორც წლის საუკეთესო სოპრანო საქსოფონისტმა. ამავე ნომინაციაში არაერთხელ გაიმარჯვა ჟურნალ დაუნბიტის გამოკითხვებშიც. 2007 წელს ნოვატორობისათვის ჩარლი პარკერის სახელობის ჯილდო გადაეცა. 1998 წელს კი საერთაშორისო ასტრონომიულმა კავშირმა უსახელო ასტეროიდი ჯეინ აირა ბლუმის სახელით მონათლა. 1978 წლიდან მოყოლებული, ჯეინ აირა ბლუმმა როგორც ბენდლიდერმა 16 სტუდიური და საკონცერტო ალბომი გამოუშვა. ბოლო მათგანი Early Americans 2016 წელს გამოვიდა. დისკი ტრიოს ფორმატში ჩაიწერა კონტრაბასისტ მარკ ელიასთან და დრამერ ბობი პრევიტთან ერთად. Other Eyes, Hips and Sticks, Nearly, საქსოფონისტის საკომპოზიტორო ნიჭის საუკეთესო ნიმუშებია, ხოლო Bernstein's Somewhere, ჯეინ აირა ბლუმის საშემსრულებლო ოსტატობის ჩინებული მაგალითი.
მოსმეთ ვახო ხუჩიას მიერ მომზადებული საავტორო მუსიკალური პროგრამა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება 2 წუთში, შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ასევე შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, რადიო თავისუფლების პროგრამებისა და გადაცემის მოძებნა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდის საშუალებითაც.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჭირს, ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.